fiți bineveniți la o nouă ediție emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Ce de valoare vieții unui om? Poziția socială, banii, titlurile academice, moștenirea lăsată în urmă? Chiar dacă nu ne-am pus direct această întrebare, i-am dat răspuns. Și răspunsul se vede în lucrurile cărora le acordăm prioritate în viață. În studiul de astăzi vom privi la un om a cărui viață a fost redirecționată de Domnul Iisus. Un om care din vameș a devenit evanghelist. Un om care este o dovadă a puterii transformatoare a Harului lui Dumnezeu. Veniți să citim din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 9 la versetul 13. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după Iisus. Pe când cedea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să ne descopere și azi harul său, ca să-l primim și să ne facă oameni noi. Ce face ca viața să merite trăită? Cum poți găsi sens în trăire? Unul dintre chimiștii de seamă din secolul trecut a fost Alfred Nobel. Și Alfred Nobel a crezut că dacă ai bani, ai fericire. A descoperit un mod în care să stabilizezi un exploziv și să poată fi folosit apoi pe căi industriale. Și Alfred Nobel a făcut dinamită. Dinamita a ajuns să fie folosită pentru excavații, pentru tunele, pentru drumuri și Nobel a ajuns bogat. Și într-o zi, într-un ziar din Suedia, a fost publicată o informare de deces. Și spunea acolo, ieri a încetat din viață Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, cu ajutorul căreia oamenii acum fac drumuri mai bune, tunele mai mari și se omoară mai bine unii pe alții. Domnul Alfred Nobel a ajuns bogat. Și când a văzut Alfred știrea asta în ziar, l-a tulburat. Murise fratele său, Albert, și ziariștii au încurcat numele, erau prea apropiate. Dar pe Alfred l-a tulburat și a zis, pentru ce voi fi eu cunoscut în lume? Pentru că le-am dat oamenilor un mijloc ca să distrugă? Și atunci i-a venit un gând și a zis, hai să rescriu epitaful vieții mele. Și din averea lui mare a pus deoparte o sumă considerabilă pentru ca în fiecare an să fie acordate premii pentru cele mai importante descoperiri în știință. Și cel mai prestigios premiu științific din lume este premiul Nobel. Nu atât banii sunt atracția, cât prestigiul este cel mai înalt premiu științific pe care îl poate câștiga cineva. Și dacă nu v-aș fi spus în seara aceasta că Nobel a inventat dinamita, probabil că n-ați fi știut. Dar toți ați auzit de premiul Nobel. Premiul Nobel pentru chimie, pentru fizică, pentru medicină și așa mai departe. Ce dă valoare vieții? Banii pe care îi putem aduna, averea pe care o putem avea? După masa aceasta aș vrea să privim împreună la un om în care Domnul Iisus a văzut o valoare deosebită. Un om căruia Domnul Iisus i-a schimbat, i-a redirecționat viața. Și un om din care Domnul Iisus a făcut un ucenic al său. Să fii ucenic în Palestina pe vremea Domnului Iisus era aproape ca și cum ai fi astăzi vânzător de droguri. Era o ocupație josnică, o ocupație bănoasă, dar o ocupație josnică. Însemna, într-un fel, să fii un trădător al neamului tău și romanii să scoată cărbunii din foc cu mâna ta. Ce poate vedea Domnul Iisus la un asemenea om? Ce poate vedea Domnul Iisus bun într-un om care și-a vândut sufletul pentru bani? De câte ori noi renunțăm la oameni și spunem din ăsta niciodată nu va ieși nimic. Ăsta la alt, niciodată. Prea s-a adâncit, prea s-a vândut. Prea adânc a căzut în păcat. Domnul Iisus nu obosește căutând. Și niciodată El nu se dă bătut. Într-o zi, pe când trecea pe la vamă, Domnul Iisus îl vede pe Matei și îl cheamă. Când citim istoria lui, avem puține informații în Scriptură și de aceea fiecare informație trebuie să avem grijă să scoatem tot ce putem din ea. Și în primul rând vreau să observați numele pe care l-a avut omul acesta. Evangheliștii Marcu și Luca îl numesc Levi și Levi înseamnă alipire. Atunci când s-a născut copilul, părinții probabil că și-au zis, am vrea copilul acesta să aibă inima alipită de Domnul și de aceea îi punem numele alipire. În Evanghelia după Matei, numele pe care îl găsim nu este Levi, numele ebraic, ci este numele grecizat, Matei. Și Matei înseamnă darul lui Dumnezeu. Când s-a născut copilul acesta, l-a luat tatăl în brațe și a spus, copilul acesta e un dar
de la Domnul. Și cât de nepotrivit a ajuns să fie numele. Părinți, puneți copiilor voștri un nume care să arate speranța și încrederea pe care o aveți în Dumnezeu. Și îmi plac numele care sunt date în America unor copii. Cum este numele Joy, bucurie, sau Grace, care este har. Părinți, atunci când vă dăruiește Dumnezeu un copil, priviți copilul acesta prin ochii Domnului Iisus, care vede ceva valoros acolo, și dați-i un nume nobil, un nume care să-l stimuleze să se apropie de Dumnezeu și să se dăruiască lui Dumnezeu. Când a crescut Matei, probabil că a fost atras și el de mirajul banilor. Era greu să-ți câștigi existența în Palestina în vremea aceea. Lucrai o zi întreagă pentru un dinar. Și la sfârșit de zi, după ce ai pus dinarul în buzunar, trebuia să-ți cumperi mâncare, să te îngrijești de celălalt lucru și nu mai rămâneai cu mare lucru. Și a găsit o cale mai ușoară să câștige. De ce să mă duc și să trudesc? De ce să arunc toată ziua mrejele în mare? De ce să muncesc la rindea? Mă duc și mă angajez vameș. Pentru că au introdus romanii un sistem de strângere a vămilor care era foarte rentabil. Prima dată vămi au fost strânse, sau impozite au fost strânse pe vremea lui Ptolemeu Filadelfus, în secolul al III-lea înainte de Hristos. Și el a introdus metoda de arendare a vămilor. Dintr-o provincie trebuia să strângă vamă, să zicem, 1000 de talanți. Și atunci el spunea unui mai mare al vameșilor: voi îmi dați 1000 de talanți și cât strângeți vă privește. Dacă strângeți 1200, aveți și voi un profit. Dacă strângeți 2000, e treaba voastră. Și au început vameșii să strângă și să stoarcă. Era un mod ușor de a câștiga un ban. Și l-a atras pe Matei banii. L-au atras. Erau mai multe categorii de vameși. Citim în Luca 19 despre un om din Ierihon, pe nume Zacheu, care avea ca și ocupație tot vama, dar avea o poziție mai înaltă. Ne spune că era mai marele vameșilor. El luase în arendă strângerea vămilor, strângerea impozitelor din Ierihon. Dar Zacheu nu stătea la drumul mare, nu stătea la pod, nu stătea la poartă ca să strângă el banii. Și Zacheu își angaja alți oameni. Și Zacheu putea să păstreze o impresie de respectabilitate în societate. Pentru că el nu se înjosea să strângă banii de la alții. Matei însă era un vameș din clasa cea mai de jos. Unul căruia nu-i mai păsa ce gândesc alții despre el. Nu-i mai păsa cât de înjositoare este ocupația. Avea un singur lucru care îl interesa: să câștige. Și într-o zi Domnul Iisus trece pe la tejgheaua lui Matei. Nu știu ce a fost în sufletul lui Matei în ziua aceea. Sunt sigur că nu este prima dată când l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Știm că n-a fost un ucenic al lui Ioan Botezătorul, așa cum au fost Iacov și Ioan și Petru și Andrei. N-a fost interesat de cele spirituale, a fost interesat doar de bani. Și într-o zi când Domnul Iisus trece pe la tejgheaua lui, Matei aude chemarea. Și lucrul care pe mine mă uimește este că Matei răspunde. Nu știm exact împrejurările și îmi permit puțin să speculez și vă spun ce spun acum e speculație. În lista apostolilor mai este încă un ucenic, un apostol, pe nume Iacov, care este numit fiul lui Alfeu. Evangheliștii Marcu și Luca îl numesc pe Matei Levi, fiul lui Alfeu. Și așa cum Petru și Andrei au fost frați, Iacov și Ioan au fost frați, este foarte posibil ca Matei și acest Iacov, fiul lui Alfeu, să fi fost frați. Și încercați pentru o clipă să vă puneți în situația lui Matei. Vine Iacov, fratele meu, acasă și zice, Levi, noi l-am găsit pe Mesia. De mâine mă duc să fiu ucenicul lui. Și s-a dus. Și s-a uitat Matei cu jind. S-a uitat cu dor după fratele lui. Și mă gândesc că ar fi vrut și el să fie între ceilalți ucenici. Dar cui îi trebuie o lepădătură? Cui îi trebuie un om ca și Matei? Și n-a îndrăznit. N-a îndrăznit să-i spună lui Iacov, Iacove, aș vrea și eu să-L cunosc pe Iisus. N-a îndrăznit să se apropie de Domnul Iisus, să-i spună, învățătorule, vreau să vin și eu după tine. Atât erau de disprețuiți vameșii în vremea aceea, încât nici la templu nu erau primiți. Și un vameș, dacă voia să intre în sinagogă, trebuia mai întâi să se convertească. Trebuia să despăgubească pe toți cei pe care a nedreptățit și averea trebuia să o împartă la săraci. Atunci când un vameș se duce odată să se închine, se duce și un fariseu. Și ne spune Scriptura că fariseul stătea în picioare și se ruga. Și zicea, Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Îți mulțumesc pentru că eu nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, invidioși, răi. Eu dau zeciuială din chimen, din izmă, din mărar. Eu țin toate legile. Doamne, Tu mă cunoști. Eu nu sunt ca și vameșul acesta. Și era un vameș acolo. Și ne spune cuvântul Domnului. Omul acesta era așa de copleșit de păcatul lui, încât n-a îndrăznit să-și ridice ochii. Era proșternut înaintea lui Dumnezeu. Și se bătea cu pumnii în piept. Zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și pune Domnul Iisus o întrebare și spune, care dintre acești doi oameni s-a dus acasă împăcat cu Dumnezeu? Cel care și-a expus și-a recitat neprihănirea lui sau acela care și-a recunoscut păcatul? Cel care și-a recunoscut păcatul. Pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeul îndurării. Și interesant, iarăși, în Evanghelii, singura Evanghelie care îl numește pe Levi sau Matei Vameș, știți care Evanghelie este? Evanghelia după Matei. Atunci când Marcu și Luca au scris Evanghelia, Ei nu l-au cunoscut pe Matei ca și vameș, ci l-au cunoscut ca și apostolul Domnului. Matei, când scrie Evanghelia sa și scrie acolo lista apostolilor, spune că între apostoli a fost Petru și Iacov și Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, virgulă, vameșul. Matei n-a uitat niciodată de unde l-a scos Dumnezeu. Matei n-a uitat niciodată puterea harului lui Dumnezeu. Și când ne spune, eu sunt vameșul, ne spune Dumnezeu poate să ridice pe oricine. Dumnezeu are har pentru oricine. Și dacă l-a ridicat, dacă m-a ridicat pe mine care am fost la vamă, poate să ridice pe oricine. Matei, vameșul. Atunci când Matei se întâlnește cu Domnul Iisus, îi face Domnul Iisus o chemare și îi spune, Levi, vino după mine. Și ce-a făcut Matei? Ce-a făcut Levi? În clipa aceea, a lăsat tejgheaua, a lăsat punga, catastifele și a plecat după Iisus. Iarăși, încercați să vă puneți în situația lui Matei. În momentul în care a plecat de la vamă, a trebuit să renunțe la tot. Petru și Andrei au fost pescari și mai târziu îi vedem că se întorc la pescuit. S-a mai întors vreodată Matei la vamă? Niciodată. Niciodată. Atunci când Domnul îl cheamă pe Matei, el face o cotitură completă, o ruptură totală de lumea în care a crescut, de anturajul în care a fost. Și Matei lasă vama. Și Matei pleacă după Domnul Iisus. La o asemenea schimbare ne cheamă Domnul pe fiecare dintre noi. Să lași păcatul, să lași viața de neascultare de Dumnezeu și să vii și să-L urmezi cu toată inima, așa cum l-a urmat Matei pe Domnul. Nimic nu l-a putut opri, nimic nu l-a putut ține înapoi, nimic nu l-a putut atrage înapoi. Și uitați-vă, chiar în grupul de apostoli. Matei, care era cu școală, care era priceput, știa să numere bani, știa să țină evidențele, Matei fuge de bani. Și lasă pe Iuda să fie casierul grupului de apostoli. O ruptură completă de trecut. Și când ne cheamă Domnul să venim după El, ne cheamă să o rupem cu trecutul. Avem o poezie care spune, O Doamne, ai milă de toți care-i chem să vină pe urmele tale. Să nu-și mai întoarcă privirea înapoi ca și femeia lui Lot. Să nu-i mai lege prietenii prea adânci și prea grele. Să nu-i mai lege nimic de viața pe care au lăsat-o. Și atunci când pornesc înainte, Doamne, ai milă de toți. Ajută-i să se rupă. Ajută-i să persevereze. Să fie statornici pe cale. Atunci când Matei se întoarce să meargă după Domnul Iisus, Matei pornește după Domnul, știind ce lasă în urmă, dar hotărât. Și le-a lăsat pe toate și a mers după Domnul Iisus. Vreau să vedeți un lucru foarte frumos care se întâmplă în viața lui Matei atunci când Domnul îl cheamă și îl primește în anturajul lui. Spune, versetul 10, pe când ședea Iisus la masă în casă, în casa cui? În casa lui Matei. Iată că au venit o mulțime de oameni demni, de demnitare ai cetății, da? Nu așa spune. Iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși. Dacă ne scoate Domnul din păcat, ne scoate pentru ca să arătăm și altora dragostea Lui. Să vadă și alții harul lui Dumnezeu. Și Matei îi cheamă pe alții, pe aceia care au fost prietenii lui, pe aceia care erau și ei desconsiderați de societate și priviți ca niște lepădători. Și Matei le spune, haideți, pentru că Iisus nu-i ca și ceilalți. El când te cheamă, te primește cu brațele deschise. Și când te cheamă, te iartă și îți înnoiește viața. Haideți și voi! Și au venit. Și bineînțeles că au fost și critici. Învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii? Cum poate să se compromită așa învățătorul vostru? Și Domnul Iisus le spune, ascultați, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Oamenii aceștia au fost nebăgați în seamă și disprețuiți. Oamenii aceștia au fost priviți ca și păcătoși. Ei au nevoie de doctor. Ei au nevoie de iertare, ei au nevoie de împăcare. Și pentru ei am venit. Cine poate vesti Evanghelia mai bine unor bețivi ca și un bețiv care s-a pocăit? Cine poate vesti Evanghelia mai bine unor mincinoși decât un mincinos care s-a pocăit și a cărui viața a fost transformată de Domnul Iisus? Cine poate vesti mai bine Evanghelia unor oameni căzuți într-un păcat sau în altul decât aceia care au cunoscut puterea acelui păcat și au fost eliberați de Hristos și trăiesc o viață nouă? Matei este o pildă, un exemplu despre harul lui Dumnezeu în acțiune. Matei cheamă și pe alții să împărtășească și cu ei bucuria aceasta că a fost acceptat de Domnul Iisus. Matei cheamă la Domnul. Și vreau să vedeți încă un lucru în viața lui Matei. Matei a lăsat în urmă tot ce a fost rău și nu s-a întors la ele. Matei însă a avut o pregătire. Știa să scrie, știa să citească, pe vremea aceea nu era puțin lucru. Știa să țină socotelile în registru, știa să facă însemnări. Și Matei, când merge cu grupul ucenicilor din loc în loc, a mers cu călimara la brâu și cu sulul după el. Și când auzea cuvintele Domnului, nu-l găsim pe Matei să pună întrebări cum i-a pus Petru. Nu găsim să aibă mintea aceea meditativă și iscoditoare a lui Ioan. Matei scrie. Și Matei scrie și scrie ce a făcut Domnul astăzi și ce a spus în cutare împrejurare și în cealaltă împrejurare. Și după aceea, după o vreme, Matei a scris o evanghelie. Asta e minunea harului lui Dumnezeu. Când un om care de societate era nesocotit și abandonat, un om socotit fără preț, Domnul Iisus îl cheamă, îl transformă și îi dă o direcție nouă. Și face din el un evanghelist. Ieronim, unul dintre părinții bisericii, spune că Matei și-a întocmit mai întâi logia, adică Evanghelia, în ebraică și a fost tradusă ulterior în limba greacă și a intrat în circulație. Matei a folosit darurile pe care le-a dat Dumnezeu și a devenit într-adevăr darul lui Dumnezeu pentru cei din vremea lui și este darul lui Dumnezeu pentru noi. Cât de frumoase sunt scrierile acestea! Și dacă Matei într-o zi n-ar fi părăsit vama, n-am cunoaște frumusețea fericirilor de pe munte. Și n-am cunoaște atâtea lucruri minunate din viața Domnului Iisus. Dar pentru că atunci când l-a chemat Domnul, a avut inima deschisă și a răspuns. Dumnezeu i-a transformat viața și a făcut din el un om de o valoare rară. A trebuit să plătească Matei scump dedicarea pentru Domnul. Nu numai că a trebuit să renunțe la toată averea pe care a avut-o, ci a fost condamnat de Sanhedrin la moarte și a fost omorât. A pecetluit cu viața dedicarea pentru Domnul, dar niciodată Matei n-a dat înapoi. Ce dă valoare vieții? A crezut odată Matei că banii îți dau în societate prestigiu, putere și dau sens vieții tale. Când se întâlnește cu Domnul Iisus, înțelege că banii trec și singurul lucru care rămâne este ce ai făcut pentru Hristos. Și lasă tejgheaua de la vamă și catastifele și totul, profitul pe care îl făcea, și merge după Domnul. Ce dă valoare vieții noastre este atingerea mâinii lui Dumnezeu. Este o cântare populară americană, care vorbește despre o licitație la care este adus o vioară. O vioară prăfuită, o vioară dezacordată, murdară. Și cel care conduce licitația vine și spune: cât dați pe vioara asta? $5? Și nimeni nu mișcă. $4? Nimeni nu mișcă. $3? $2? Și nimeni n-a vrut să arunce $2 pe o vechitură. Și spune atunci, din fundul sălii de licitație, a venit un bătrân și a luat vioara în mână, a acordat corzile, a întins arcușul și a început să cânte. Și nimeni n-a auzit vreodată o cântare așa frumoasă. Și după ce a terminat de cântat, pune bătrânul vioara jos și se întoarce tăcut în locul unde șezuse înainte. Și începe iarăși licitația și spune: cine dă una? Cine dă două? Cine dă trei? Cine dă 4.000? O vioară pe care înainte n-a dat $2. Acum se înghesuiau să o cumpere cu $1.000. Ce dă valoare vieții noastre? Nu ce avem și ce acumulăm. Ce dă valoare vieții noastre este atingerea mâinii Maestrului. Și aș vrea să vă chem, dragii mei, poate că-ți vezi viața ca și o vioară dezacordată. Poate ți-ai compromis viața. Poate zici: nimeni nu mă apreciază și nimeni nu vede nimic bun în mine. Trăiesc și eu cum trăiesc ceilalți și când oi muri, oi muri ca ceilalți și unde merg toți mă duce și eu. Aș vrea, dragul meu, să auzi chemarea Maestrului. Să auzi chemarea glasului Domnului Iisus care spune: vino după mine. Și vino astăzi după Domnul. Și lasă ca El să cânte în viața ta o cântare nouă. Atunci când El îți atinge viața, atunci viața capătă sens și valoare. Și capătă valoare pentru ca să-i o dai Lui înapoi. Și haideți, dragii mei, haideți să primim atingerea Lui și să le dăm viața în mâna Lui, pentru ca El să o modeleze și pentru El să trăim toată viața. Amin.
fără tine, Mântuitorul meu slăvit, ce-aș fi de noi fi tu în mine, cu harul tău nemărginit. Aș fi un vulgăre de viață, un chip de humă fără viață, o stâncă-n văluit în cioță, o noapte fără dimineață. Aș fi, dar slavă ție, tu-mi ești a vieții bogăție, omoră harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș lua ce-i strălucirea, vieții mii și mii de fețe. Și n-aș fi cunoscut iubirea, confiorări și frumusețe. Când ai fi fost tu bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăg divină, din loc întunecate-i tine. Iisuse, simt ce sunt prin tine, acum și-n viacul care vine. Tu m-ai suit în zon divină, din loc întunecate-i tine. Iisuse, simt ce sunt prin tine, și-acum și-n viacul care vine.
Dragi ascultători, veniți să ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeule sfânt și milostiv, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne copleșește dragostea și bunătatea Ta. Îți mulțumim pentru că harul Tău este acordat și astăzi, la fel ca pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și dacă un vameș a putut fi răscumpărat din felul lui de viață, dacă dintr-un vameș ai făcut un evanghelist, credem că vei transforma și astăzi viețile tuturor care își predau viața în mâna Ta, aceia care vin la Tine cu căință și credință. Ne rugăm pentru aceia dintre ascultători care își văd viața ca o vioară veche, prăfuită și dezacordată. Te rugăm să-i atingi astăzi cu harul Tău și să pui o cântare nouă în viața lor. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai milă de toți oamenii și nu este niciun om prea rău sau prea decăzut, încât să nu mai fie speranță pentru el. Îți mulțumim că primești la Tine și transformi pe toți aceia care își recunosc păcatul, îl regretă, îl părăsesc și își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos, care a murit ca jertfă pentru păcatul lumii. Te rog, Doamne, să redirecționezi viețile celor care s-au preocupat doar de viața fizică și au nesocotit sufletul etern pe care L-ai pus în noi. Doamne, îți mulțumim pentru că vei face nespus mai mult decât îndrăznim noi să cerem, pentru că te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, Domnul Iisus ne cheamă pe fiecare să-L urmăm, să devenim ucenici ai Lui, să oglindim viața Lui. Și dacă astăzi ați primit harul lui Dumnezeu și v-ați întors cu pocăință și credință la Dumnezeu, am dorit să știm lucrul acesta ca să ne rugăm pentru dumneavoastră și să vă punem la dispoziție Noul Testament și literatură creștină care să vă ajute în creșterea spirituală. Vă rugăm să ne scrieți pe adresa acestui post de radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre ucenicie și vom răspunde la scrisorile dumneavoastră. De asemenea, viața creștină nu este o viață trăită în izolare. Dacă nu frecventați o biserică, vă rog să căutați chiar azi o biserică unde este predicată Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să intrați în părtășia credincioșilor. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, primiți harul lui Dumnezeu care redirecționează vieți, pășiți pe urmele Domnului Iisus Hristos și fiți o binecuvântare în lume.